эфиры «Радио Свобода», тут Галина Абакончик. Лондоне на 74-м годе життя померла вядомая ангельская перакладчыца Вера Рыч. С 1957 году яна займалася перакладам беларускай паэзіі і літаратуры на ангельскую мову. Больш чым за 50 гадоў перакладчыцкай дзейнасці Веры Рыч па-ангельску пабачылі свет творы Янкі Купалы, Якуба Коласа, Наталі Арсеньевай, Максіма Богдановіча, Алеся Груна, цёткі Ларысы Геніюш, Змітрака Бядулі, Кандрата Крапівы, Рыгора Барадуліна, Вольгі Іпатавай, Ніла Гілевіч і іншых класікаў беларускай літаратуры. Вось як пра Веру Рыч узгадвае народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін.
Я некалькі разоў сустракаўся з ёй, яна перакладала мае вершы. Я ў Лондоне, у бібліятэцы Айсенацына, сустракаўся з ёй. Я пасля прыязджалася ў Менск, яна перакладала многія вершы. Гэта была выдатная перакладчыца, якая перакладала непасрэдна з беларускай мовы. Она зрабіла для нашай культуры дуже многа. Не выпадкова, што Рыч, па-моему, багаты.
Вера Рыч шмат гадоў працавала над перакладам «Новай зямлі» Якуба Коласа, узгадвае сябра беларускай пэн-цэнтру паэт Геннадзь Бураўкін. І нават калі гэтая праца засталася незавершанаю, разам з іншымі перакладамі яна застанецца важкім унёскам у развіццё беларускай літаратуры, кажа спадар Бураўкін.
Гэта вельмі важны, дарагі чалавек для всіх пісьменнікаў Беларусі, асабліва для паэту, бо практычна яна была першым перакладчыкам на ангельскую мову таго пакалення, якое цяпер уже называецца старэйшым, і для класікі нашай беларускай, прытым перакладчыкам высокамайстэрскім, перакладчыкам, якая перакладала з арыгінала. Гэта па тым часе было вельмі і вельмі нечасто. Пазней яна прыязджала сюды да нас. І зусім недавно, літаральна пару гадоў таму назад, мы з ёй сустракаліся ў Лондоне. І акрамя таго, што ведалі мы яе пераклады, мы яшчэ яе ўведалі як чалавека. Чалавека вельмі шчырага, душэўнага. І чалавека, які любіў не толькі літаратуру нашу, які любіў нашу Беларусь, які любіў нашу гісторыю. І які ў меру сваіх сілу, меру свайго талента спрабаваў засведчыць іншаму свету, іншым людзям вось гэтую сваю любоў і гэтае сваё веданне пра нашу родную Беларусь. Кожны перакладчык – это шчодры чалавек, бо ён дзеліцца сваім талентам з некім іншым. Яна была шчодрай у гэтым сэнсе і шчодрай у чыста чалавечых, скажам так, нават бытавых адносінах. Як у маім уяўленні, па характару яна была больш наша, чым жыхарка гэтага Альбіёна, далёкага ад нас. І таму, спамінаючы яе, яе аблічча мілая, спамінаючы зробленае ёю, я веру, што ў лепшы свет яна без сумнення возьме нашу вечную ўдзячнасць і нашу вечную памяць аб ёй.
Пісьменнік Уладзімір Арлоў таксама ўзгадаў, што летась Вера Рыч распачала працу над ягонай кнігай апавяданняў па гісторыі Беларусі для дзяцей «Адкуль наш род». Завершыць гэты праект – справа гонару для мяне і маіх калег, кажа спадар Арлоў.
З Верай я знаёмы вельмі давно, мы сустракаліся і ў Менску, і у Лондоне, и я хочу сказать, что редко сустракал людей, якія, будучи не белорусами с походжання, так щиро, так глибоко, так натхнено любили Беларусь и імкнуліся хтосьці зрабіць для яе. Вера, безумовно, самая блискучая, налепшая перакладчыца. Я думаю, что з тих, хто імкнувся, каб беларуская літаратура загучала ангельску, Вера Рыч зрабіла найбольш. Калі мы згадваем яе на хвалях беларускай службы «Радыё Свабода», то, безумоўна, найперш прыходзіць на памяць кніга «Верш на свабоду» у яе бліскучым перакладзе на ангельскую мову. Яна перакладала творы дзясяткаў беларускіх паэтаў і празаікаў. І я думаю, што гэта чорная навіна Лондону кранула сёння сэрцы вельмі многіх людзей, у Беларуси. Не только литераторов, але и тех, кто читает, кто живет белорусской литературой, тех, для кого вера назавсёды застанется одним из вельми яскравых человечих увасабленняв безмізнай любові да Беларусі.
Як шматгранную ідейную асобу, Веру Рыч узгадвае сябра беларускага пэн-цэнтру навуковец Адам Мальдзіс.
Вера Рыч, наш сябр Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў. Яна, не глядзячы на славянскае імя, была англічанкай, карэннай англічанкай. Беларускай мовай яна захапілася выпадкова, прыйшла ў беларускую царкву, паслухала набажэнства на беларускай мове. І не глядзячы на тое, што на матэматыку яе было лірычнае ўспрыняцце рэчаіснасці, таму яна хутка, неяк нутром, вобразна пачала адчуваць беларускую мову і стала перакладаць. І перакладаць якасна, яна перакладала сэнсы, яна не рабіла літаральнага перакладу. Дзякуючы ёй выйшла вялікая анталогія беларускай паэзіі «Як агонь, як вада». Потым была другая кніжка, куды ўвайшлі вершы Богдановича, Бядулі, Гаруна. Потым былі пераклады Туйна Марцынкевіча, Купалы, Коласа. Акрамя ўсяго іншага, яна была і публіцыстам. Як асабістую балючую вестку яна ўспрыняла чарнобыльскую трагедыю і выступала ў навуковых англійскіх часопісах, падкрэсліваю, ў часопісах па фізіцы, матэматыцы, з артыкуламі, дзе заклікала аказваць дапамогу чарнобыльскім ахвярам. Акрамя таго, яна сама пісала вершы, і вершы на беларускія тэмы. Яна неаднаразова ўдзельнічала ў кангрэсах Міжнародная асацыяцыя беларусістаў, выступала тут у Мінску, нават у Ракаў ездзіла на ракаўскія чытанні і там выступала. Для яе не было розніцы, дзе выступаць, перад кім, абы яе слухалі. Яе слухалі, яна валодала беларускай мовай. Ад нас адышоў шчыры сябр беларускай літаратуры, беларускай культуры, і я думаю, што мы яе будзем памятаць.
Неардынарным і геніяльным чалавекам называе Веру Рыч даследчык гісторыі беларускай літаратуры, літаратурны крытык Язэп Янушкевіч.
Давялося ж сустракацца і ў Ракаве, і ў Ракаве. Яна ж прыязджала на ракаўскія чытанні нашыя славутыя. У яе ёсць прысвечаны верш Ракаву. Чалавек вельмі геніяльны. Вельмі шкадую, што я не ваш калега-журналіст, не меў тады адпаведнага дыктафона, калі мы шліфавалі Тараса на Парнасе. Было гэта ў Кракаве. Яна мне сказала такі факт, што яна ўпершыню была арыштавана колісь. Ну, у Польшчы менавіта ў Кракаве ў часы салідарнасці. Яна была з тых дзейсных натур, якая нейкую просьбу, замоўленае напісанне тэкста, цягнула да апошняга. І таму, канешне, высокім чыноўнікам ёй было цяжка кантактаваць, але яна працавала так, як мала хто. Яна ўмела зрабіць і ў перакладзе тое, што зрабіць магла толькі яна. Адыход Веры Рыч страта для контактов Беларуси с английскомовным светом. Вельми шкода, что родимая Беларусь не отплатила ей хотя бы так, как суседка Украина угоноровавши яе орденом Святой Вольги.
Вера Рыч, авторка перекладу на ангельскую мову, книги вершу «Верш на свободу». Редакторка выдания Александра Маковик, якая шмат контактовала с перекладчицей, гэтак узгадывая Веру Рыч.
Коли сходит нехто настолько живый, якой была спадарыня Рыч, тяжко в это поверить. Я на некоторые написала, что у ее семьи все жили вельмі доўга, і яна мелася пражыць гэткае ж доўгае жыццё. Мне пашчасціла пазнаёміцца з ёй завочна больш як 6 гадоў таму, калі расставалася да выхаду кніга яе перакладаў «Poems on Liberty». Вера Рыч пісала лісты пра перакладаныя вершы і пра ўсё на свеце. Я была зачараваная яе талентам. Фантастычнае спалучэнне творчых азарэнняў і матэматычнай дакладнасці мыслення. Яркая індывідуальнасць, шчырая, незалежная і унікальная асоба, часам да эксцэнтрычнасці. Захапляла бліскучае пачуццё гумару, якое не пакідала яе і ў самы цяжкі час. Гэтак, калі праз некалькі гадоў яна захварэла і праходзіла праз усе этапы аперацыі і пакутлівай хіміятэрапіі, яна не страціла вытрымкі і дасціпнасці і напісала. Іронія лёсу, я заўжды змагалася за роўнасць жанчын і урэшце ператварылася ў аднагрудую амазонку. Здавалася, яна здольная перамагчы ўсё, ператварыць нават няшчасце ў паэзію. Мы страцілі асобу, якая нас любіла і падарыла свету як краіну цуду.
Нехай не пакіне нас вось. «Осень». Так называется книга поэзии вядомой беларускай паэткі з Вільні Таціяны Сапач, якую пераклала Вера Рыч. Узгадвае Таціяна Сапач.
У мяне быў досвед дачынення з ёю ў перакладзе. Адзінка была вельмі запамінальная. Яна вярталася з Украіны, дзе удзельнічала ў якімсьці літаратурным сімпозіуме, і там, мне здаецца, уручалі якусьці важную дзяржаўную ўзнагароду украінцы. Яна адмыслова вярталася праз Вільню, каб паразмаўляць са мной. І я прысутнічала пры тым, як яна перакладала. Ірына Дамянецкая пасля рэдагавала пераклады. Некаторыя радкі, напрыклад, Ірына была пазначыўшы, што вось тут не зусім дакладна, вось тут не тое слова. І Вера яўна рашыла, значыць, удакладніць гэта са мною. Я ей казала, напрыклад, тут не так істотныя словы, тут істотная эмоцыя. Чытай, чытай, казала яна. І я чытала, казала, што тут істотная мелодія, тут істотная музыка. Чытай яшчэ раз. І яна гэту музыку імкнулася вычуць, а тады перадавала яе праз спалучэнне гэтых ангельскіх словаў, таксама, каб гэта была музыка. І гэта быў фантастычны досвед, фантастычны. Калі яе няма, то яе няма тут, яна сярод анёлаў, таму што яна сапраўды як анёл. І ўсё гэта матэрыяльнае было так неістотна. Я памятаю, нейкая была смешная вельмі сукня на ёй, бо для яе праўда гэтыя ўсе рэчы, якія тут вот на зямлі здаюцца істотнымі. Для яе і на зямлі яны ніколі не былі істотнымі. Для яе былі істотнымі паэзія, слова, дух. Ну і тое, чым жывуць анёлы.
Памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом.